В Роскосмосі оголосили про плани створити угруповання з понад 150 супутників, а ще погрожують західним космічним агенціям негараздами на МКС. Що відбувається з російською космічною галуззю на тлі масштабних західних санкцій, ми розпитали екс-радника голови Державної космічної агенції України Андрія Колесника. Давайте так коротенько розберемося, наскільки сильно Росія була задіяна в цьому проєкті, наскільки те, що її звідти прибирають, як от відбуватиметься далі цей проєкт, йтиме, якщо їх викинули, коли ровер може полетіти, чи впорається Європейська оця космоагенція сама, чи треба інших партнерів кликати, кого, за який час?
Там дійсно в цьому проєкті було дуже багато російських технологій, фактично 50 на 50 в цьому проєкті. Росія надавала ракету-носій, важку ракету-носій «Протон» для запуску цієї місії, а також надавала апарат, який мав би примарсіанити європейський ровер на поверхню Марса. Цей апарат називається «Казачок».
І,
крім такі назву має. І крім того, на самому борту ровера Франклін Рузвельт мав би бути ще декілька російських інструментів і також радіоізотопний елемент, який мав би живити всю електроніку ровера, для того, щоб він міг працювати так же довго, як працюють американські ровери на червоній планеті. Тобто участь у росіян дуже така суттєва в цьому проєкті була. І треба сказати, що європейці не відразу відмовились від цього проєкту, вони тільки призупинили співпрацю за цим проєктом на початку березня, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні. Але от тільки, як ви сказали, 12-го числа цього місяця вони вже європейці на засіданні Ради Європейської космічної агенції прийняли остаточне рішення не продовжувати цей проєкт з росіянами.
Я не знаю, я прочитала в Рогозі на слово «казачок», але мені здалося, що це він якось так метафорично про щось говорить, не думала навіть, що воно дійсно так називається. А тут в мене питання по допису в телеграмі пана Рогозіна. Він так дуже драматично запитує, чи пан Ашбахер готовий відповісти і перед тисячами науковців роботу, яких він закреслив, а ще навіть от дослівно перед людством він готовий відповісти. Ну, доволі істеричний дійсно допис. Але тут от цікаве те, що він заявив, що Роскосмос докладе всіх зусиль для повернення з Італії цього десантного марсіанського модуля «Казачок». Повернеться в рідну станицю. І от тут питання, чи повернеться? Ну, санкції ж, ну, друзі, європейці ж можуть його просто не віддавати.
Тут питання двояке. Дійсно, в принципі, Росія може затребувати цей апарат до себе на батьківщину, як скажемо. Але тут ми маємо подивитися, а що в цьому космічному апараті, крім того, що його розробка і збірка була в Росії, які конструктивні елементи, яка мікроелектроніка на борту цього казачка існує. Якщо там знаходиться, я думаю, що там багато знаходиться західної мікроелектроніки космічної, включаючи якісь прибори, то, звичайно, потрібно спочатку зняти з його борту те, що має не російське походження. І все, що залишиться, це, скоріше всього, залишиться тільки, скажімо так, остов цього апарату, ну, з колеса, з двигунами російськими, тут вони в цьому мастерах такі роботи, двигуни. І після цього повернуть саме залізо безпосередньо Росії, залишивши з себе всю свою мікроелектроніку і обладнання, яке для неї, якому воно використовується.
Я зрозуміла, дійсно, з нього ж можна зняти все західне і підсанкційне, і забирайте ви таке собі чучелко.
Вже фактично мотлох, оскільки що це таке остов космічного апарата. Це може тільки в музеї його поставити як макет і не більше.
Так. І тепер давайте до основного, про що збиралися поговорити. У вас теж красива підводка до цього, пристрасті навколо Міжнародної космічної станції. Власне, ой, я перепрошую. Власне, мова йде про оце зухвальство російських астронавтів на МКС, коли вони вийшли з цими ганчірками так званої ДНР. Нагадайте слухачам подробиці, тому що я так зрозуміла, що ну, скандал виник в інформполі, а де-факто НАСА просто так дійсно пригрозила, ой-ой-ой, негарно ви робите, і все.
Так, фактично на вихідних позаминулих російські космонавти на своєму сегменті виставили фото, в яких вони демонструють ці ганчірки неіснуючих утворень, і начебто це після перемоги, після звільнення начебто територій якихось. І таким чином вони фактично політизували космічну станцію, яка має мирний характер. До речі, стаття перша угоди по цій міжнародній космічній станції, яка була прийнята 29 січня 1998 року, вона говорить, що станція, цивільна космічна станція, створюється в мирних цілях, згідно з міжнародним законодавством. Тобто вони порушили цю норму фактично, і звичайно, вже після того, як українське Міністерство закордонних справ, космічна спільнота світу, особливо американська, була дуже-дуже, скажімо так, засмучена таким явищем, яке вони побачили в міжнародній космічній станції, виступили проти того. Тоді вже НАСА після паузи, я думаю, яка була ще для того, щоб проконсультуватися з Державним департаментом США, який на сьогоднішній день має суттєвий вплив на будь-які міжнародні контакти НАСА і роботу НАСА серед міжнародного космічного співтовариства. Тільки після цієї консультації НАСА виступила з заявою, що вона не приймає саме використання в політичних цілях, особливо для, скажімо, для того, щоб там всі дії були направлені до того, щоб підтримувати якісь воїни на поверхні землі і тому подібне. І відразу ж, крім НАСА, Канадське космічне агентство, як учасник Міжнародної космічної станції, а також Європейська космічна агенція виступили з подібними заявами. Вони засудили, але більш нічого іншого не зробили. Що Рогозін відповів, так, що ви можете хоч що хочете казати там, і як хочете нас називати, але ми що будемо, що хочемо, то й будемо робити на своєму російському сегменті космічної станції.
А дивіться, пан Андрію, він ще заявив ще у дописі про марсіанську місію, так? Але воно стосується саме МКС. Я даю команду нашому екіпажу на МКС припинити роботу з європейським маніпулятором ІПА. Це роботизована рука щодо їх сегмента прикріплена, так? Ну, тут в мене виникає питання, ну окей...
Так, на останньому модулі, який був приєднаний до Міжнародної космічної станції в минулому році, модуль «Наука» російський, він обладнаний європейською космічною рукою, яка мала пересуватися по рельсам зовні цього модулю і допомагати при виходах у відкритий космос космонавтам, астронавтам монтувати, демонтувати те чи інше обладнання, яке має працювати на зовнішній стороні цього модуля. Тобто це був спільний проект з європейцями, він таким чином вирішив помститися за те, що Росію викинули із марсіанської місії європейської. Але що я сьогодні бачив в інших пабліках, де обговорюють ці питання на рівні інженерів, скажімо так, то поки що роботи проводяться. Оскільки теоретично Росія може позбутися впливу європейців через те, що заблокує роботу цієї руки, але їм буде дуже незручно росіянам обслуговувати своє обладнання на зовнішній стороні цього модуля наука.
Тобто, а оця штука, яка інша роботизована рука, Канадарм, вона, здається, називається, вона не може замінити решті астронавтів цю європейську роботизовану руку?
А Канадарм, він пристикований до модулю американського сегменту і обслуговує все, що робиться на...
З іншого боку просто. Її не перетягнеш туди, на жаль, вона не може
зустріти. Але у росіян є така ж рука, ну, вона дуже старенька, не дуже така потужна, називається «Стріла». Вона пришвартована до іншого модулю і теоретично може використовувати для деяких робіт на науки. Але для того, щоб повноцінно працювати зовні самого модуля наука, на яку так розраховує Росія в якості наукових експериментів, то, звичайно, без європейської руки їм буде дуже важко. Крім того, 21 липня має відбутися вихід в відкритий космос російського космонавта і астронавтки Європейської космічної агенції саме для того, щоб закінчити роботи з активізації цієї європейської роботизованої руки. Оскільки вона ще остаточно не введена в експлуатацію, залишилися деякі маніпуляції потрібні для того, щоб вона повноцінно почала роботу, і для цього потрібен такий вихід в відкритий космос. І тепер стоїть питання, чи буде така робота зроблена, чи буде такий вихід в відкритий космос. Спільним екіпажем російського космонавта і європейської астронавтки Саманти Крістофері.
Щоб з МКС підсумувати, бо ще в мене до вас, як завжди, безліч питань, тому що тут відбувається завжди, ледь не кожен день щось цікаве, якісь заяви такі. Стосовно присутності росіян на міжнародній космічній станції, ми зрозуміли, що вони погрожують, але вони фактично тільки цим і займаються завжди у своїх такій риториці, класичній для них, я б сказала, так? Але якщо дивитися на останні, скажімо так, місяці, ці вихідки їх і на тій самій МКС, так? Чи не помічаєте ви, в заявах НАСА, в їх там якихось планах оприлюднених, тієї ж Європейської агенції, ймовірно, у профільних виданнях, якоїсь такої тенденції до пришвидшення викидання росіян з МКС?
Ні, зі сторони Сполучених Штатів Америки, насамперед, як основного гравця міжнародної космічної станції, навпаки, є намагання зберегти поки що росіян на станції. Більш того, вони хочуть, я маю увагу, Сполучені Штати Америки, щоб Росія підписала документ, який подовжує роботу станції до 2030 року. Для чого це робиться? Станція – це така велика штука, яка складається з двох сегментів. На одному боці 9 сегментів російських, на другому ще 15 сегментів американського блоку, який хоче японські, європейські сегменти, канадське обладнання і 11 країн Європейської космічної агенції. Тобто це така велика квартира комунальна, яку неможливо розділити взагалі. І тому присутність росіян потрібна для того, щоб ця квартира не зникла взагалі сама по собі. Тобто без росіян нікуди. Тому вони займаються таким шантажем, блефують, але і самі ж розуміють, що вони самі не можуть кинути, оскільки у них нема куди потім літати, якщо вони кинуть міжнародну космічну станцію. Бо своя станція, яку вони хочуть розробити, вони тільки хочуть розробити. І при належному фінансуванні, після того, що всі тестування покажуть, що вона буде працювати гарно, вони планують запустити наприкінці 2027 року, хоча всі фахівці кажуть, що до 30-го року ця станція точно не з'явиться на орбіті.
Йдемо далі по заявах Роскосмосу. Тут є така штука, з одного боку, як цікаво, доводиться вам це відкладати, а з іншого боку, якщо додати до іншої новини, виходить достатньо тривожно. Що я маю на увазі? Нещодавно виконавчий директор, виконавчий директор Роскосмосу Олександр Олександр Блошенко російському Інтерфаксу повідомив, що Роскосмос відкладає польоти на місяць, щоб зосередитися на більш нагальних завданнях. Це, він каже, розставляємо пріоритети у бік більш насущних справ. Це дистанційне зондування Землі і зв'язок для військовим. Зв'язок – те, що потрібно всім і цивільним, і зв'язковим, тому науковий космос змістився, каже Блошенко. А от, і хочеться спитати, ой, а щось і стало, з одного боку, іронічно. А потім дивимося на сьогоднішню новину від пана Рогозіна. Уряд Російської Федерації схвалив фінансування створення багатосупутникового угруповання «Сфера». На це виділяють 95 мільярдів рублів. 162 апарати вони хочуть вивести на орбіту. Це супутники зв'язку «Експрес», апарати «Скіф» для широкосмугового доступу в інтернет, супутники якісь інтернету речей, супутники зв'язку «Ямала», апарати дистанційного зондування Землі «Смотр», супутники спостереження «Беркут». І запуск першого апарату «Скіфу» саме для широкосмугового інтернету вони хочуть зробити в жовтні цього року. От і виникає запитання, тобто, наскільки, по-перше, вони це можуть зробити, наскільки в них зараз вистачає того, що лишилося до введення санкцій, або що вони самі можуть зробити, і наскільки таке угруповання небезпечним. 162 супутника, ну, це якось неприємно, коли ворожі літають навколо Землі, ні?
Так, ми можемо згадати, скільки комерційних супутників зараз надають інформацію Україні з космосу і забезпечують потреби українських військових у цінній інформації, а також як працює система Starlink від SpaceX Ілона Маска. Також можемо згадати, що це угруповування взагалі має на сьогоднішній день більше 2000 працюючих супутників. Тобто для того, щоб дійсно забезпечити потреби військових, особливо під час бойових дій, при плануванні операції, при їх здійсненні, то потрібна дійсно велика кількість супутників, причому різного призначення. Що стосується можливості Росії, те, що сьогодні заявили в Роскосмосі щодо свого лунного місячного апарату Луна-25, яка вже теж дуже багато років, майже 20 століття готується до запуску у бік місяця, то там виникли дуже багато технічних проблем, як і очікувалося, оскільки все, що проєктували, все, що туди вставлялося, звичайно так, воно ще на інтерфейсах радянських, скажімо так, стандартів зроблено, і тому не дивно, що на сьогоднішній день у них дуже великі проблеми, і можливо, навіть не можуть вони їх вирішити, оскільки вже давно не працюють ті підприємства, які робили це обладнання. А що стосується саме проєкту «Сфери», то ця ідея у них була вже декілька років в ефірі, і все хотіли знайти фінансування до цієї ідеї, але, як ви кажете, тільки на сьогоднішній день, коли у них з'явилася проблема щодо розвитку свого наступу в Україні, тільки після цього вони почали рухатись. Створення супутників – це не те, що сьогодні вирішили, а через місяць він буде готовий. Ні, це дуже така делікатна і довгострокова справа. На сьогоднішній день, наприклад, на Заході від ідеї супутника до його випуску для запуску, випуску серійного заводу до запуску, проходить приблизно не менше 30 місяців. Тобто це дуже великий проміжок часу для того, щоб дійсно підготувати супутник на сучасних технологіях. Чи є такі сучасні технології в Росії? Ні. Мікроелектроніку не поставляють з 2014 року. Ті запаси, які вони як колись могли зробити, їх уже практично немає, хоча вони кажуть, що майже на рік-два активну роботу у них є. Немає у них цих запасів. І тому вони будуть робити, звичайно, на елементній базі, яка їм доступна, тобто і власне виробництво, вона на порядок гірше, ніж та, яка сьогодні використовується як на Заході, так, до речі, і в Китаї. І тому ці супутники будуть дуже дуже великі по розміру і по масі, будуть потребувати потужних ракет носіїв для виводу на орбіти, не буде таке, як у Ілона Маска, де за один запуск він 46-50 супутників закидує до свого угрупування. Тобто це будуть поодиночні запуски, по декілька супутників максимум. Тобто це розтягнеться на десятиліття, якщо брати його так по часу, з тих можливостей, які вони на сьогоднішній день мають.
А і наостанок щодо коштів я хотіла спитати. Я розумію, що різні типи супутників, вони коштують різні суми, але я от взяла 95 мільярдів оцих російських рублів, поділила на 162 супутники, це, ну, я не великий математик, але вийшло щось близько 600 мільйонів рублів, тобто це десь 200 мільйонів гривень на один. Це нормальна вартість одного супутника, ну, з того переліченого? Їм, ну, от, хоча б грошей вони на це заклали більше, менше, ніж потрібно?
Так, сучасні супутники того класу, які надають послуги для наших українських військових, вони приблизно стільки, що й коштують, але знову мова йде про те, що за західні технології вони на порядок кращі, ніж російські технології. Тобто те, що на сьогоднішній день ми отримуємо від комерційних супутників угруповань компаній, комерційних компаній США, наприклад, не можуть дати навіть сьогодні ті штатні супутники, які працюють у Росії в інтересах російських військових. Тобто це інший технологічний вік, можна сказати, щодо того, наскільки технології в Росії відстають від технологій західних. По грошам, так, по грошам все нормально, якщо це буде невеличкий супутник і буде обладнаний одним, максимум двома інструментами.
Про останні події та заяви навколо російської космічної галузі ми поговорили із екс-радником голови Державної космічної агенції України Андрієм Колесником. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.